From the conference center at
Hlásíme se ze konferenčního centra na Chramovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 179. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů se řečníky vybranými ze řád generálních autorit a generálních úředníků církve a se hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Toto zasedání povede Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 179. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, požádal mě, bratra Eyringa, abych toto zasedání vedl. Posíláme do všech míst své pozdravy a požehnání členům církve a mnoha přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetového nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Tabernacle Choir pod vedením Edgara Thompsona a Meka Wilberga. Na varhany budou doprovázet Bonnie Godliff a Linda Margaret. Zbor zahájí toto shromáždění písní Zaspíváme jedním hlasem. Úvodní modlitbu pak pronese starší Spencer V. Jones ze 70.
Náš milovaný Otče na nebesích, přicházíme k Tobě dnešní odpoledne ve vděčnosti. Jsme Ti vděční za Tvůj nádherný plán, který nám umožňuje, abychom přišli na tuto zem, abychom Ti dokázali, že jsme hodni a přijít na konference a na setkání, jako je tohle. Víme o Tvoji velikosti a děkujeme Ti za Tvého syna, za to, jaký je příklad v našich životech, za to, že následoval příklad a pomůže nám ukázat, jak se můžeme navrátit do Tvojí přítomnosti. Za Tvůj krásný plán. Prosíme Tě, aby jsi byl s námi na tomto setkání. Abychom slyšeli Tvého ducha a všechny věci, které potřebujeme slyšet. Požehnej nám ušima, které budou naslouchat a rukama, které budou pracovat a srdcem, které bude dávat, abychom mohli následovat příkladu Tvého syna. A to říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zbor právě zaspíval píseň O drahý Otče. Nyní si s potěšením vyslechneme staršího Dálina H. Oakse a Davida A. Bednára z Kvora 12 apoštolů. Po jejich proslovech si vyslechneme staršího Garyho E. Stevensona ze 70. Náš spasitel byl zcela oddán nesobecké službě. Učil, že každý z nás ho má následovat tím, že v sobě zapře sobecké zájmy, aby mohl sloužit druhým. Chce-li kdo za mnou přijíti, řekl, zapřiš sám sebe a vezmi kříž svůj a následujš mne. Nebo kdož by chtěl duši svou zachovat, ztratí ti ji, kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezne ti ji. Svatí posledních dnů z kolektivního hlediska toto učení následují jedinečným způsobem, jedinečným v rozsahu jejich nesobecké služby. Každoročně posílají desítky tisíc svatých posledních dnů své žádosti o misionářskou službu na plný úvazek. Senioři dávají stranou kratochvíle spojené s penzí, pohodlí domova a lásky plné společenství dětí a vnoučat a odcházejí sloužit neznámým lidem na neznámých místech. Mladí muži a ženy přerušují práci a vzdělání a nabízejí se ke službě kdekoliv, kam jsou povoláni. Stovky tisíc věrných členů se účastní nesobecké služby, které říkáme chrámová práce, která není motivována ničím jiným než láskou k našim bližním, žijícím i mrtvým a tím, že jim chceme sloužit. Tutéž nesobeckou službu poskytují zástupy úředníků a učitelů v našich kůlech, zborech a odbočkách. Nikdo z nich není placen podle světských měřítek, ale jsou oddáni křesťanské službě svým bližním. Není snadné vzdát se svých osobních zájmů a přání. Před mnoha lety měl jeden nový misionář v Anglii pocit zbytečnosti a zklamání. Napsal domů, že má pocit, že jen marní svůj čas. Jeho moudrý otec odpověděl, zapomeň na sebe a pusť se do práce. Mladý misionář Gordon B. Hinckley poklekl a uzavřel s pánem smlouvu, že se bude snažit zapomenout na sebe a ztratit se ve službě pánu. O mnoho let později starší Hinckley již jako zkušený služebník páně řekl, ten, kdo žije jen pro sebe, uvadá a usychá, ale ten, kdo zapomíná na sebe ve službě druhým, roste a vzkvétá v tomto životě i na věčnosti. Letos v lednu prezident Thomas S. Monson učil studenty BYU, že dny jejich studia mají zahrnovat i duchovní přípravu, včetně služby druhým. Mistrovo poslání charakterizoval postoj naplněný láskou, řekl prezident Monson, navracel zrak slepým, nohy chromým a život mrtvým. Možná, že až budeme stát před mistrem, nezeptá se nás, kolik významných postavení se zastával, ale spíše, kolika lidem si pomohl. Na závěr prezident Monson řekl, ve skutečnosti nikdy nemůžete milovat Pána, dokud mu nesloužíte tím, že sloužíte jeho lidu. Známým příkladem toho, jak ztratit sám sebe ve službě druhým, a to se netýká jen svatých posledních dnů, je oběť, kterou rodiče přinášejí svým dětem. Matky snášejí bolest a ztrácejí pohodlí a možnost věnovat se osobním zájmům, aby mohly rodit a vychovávat děti. Otcové přizpůsobují svůj život a zájmy tomu, aby se starali o rodinu. Propast mezi těmi, kteří jsou ochotni toto dělat, a těmi, kteří ochotni nejsou, se v dnešním světě rozevírá. Jeden náš příbuzný nedávno v letadle zaslechl, jak jeden mladý pár vysvětloval, že se rozhodli mít psa místo dětí. Se psy je méně starostí, prohlásili. Psi je neodmlouvají a nikdy je za trest nemusíme nechávat doma. Máme radost z toho, že tolik manželských párů svatých posledních dnů patří mezi onu nesobeckou skupinu lidí, kteří jsou ochotni vzdát se osobních zájmů a sloužit Pánu tím, že přivádí na svět děti našeho Otce v nebi, které jim sesílá do péče a vychovávají je. Také máme radost z těch, kteří pečují o postižené rodinné příslušníky a zestárlé rodiče. Nikdo, kdo takto slouží, se neptá, co z toho budu mít já? Toto vše vyžaduje dát stranou osobní pohodlí ve prospěch nesobecké služby. Toto vše stojí v protikladu ke slávě, bohatství a jinému okamžitému uspokojení, které představují světský styl života mnoha dnešních lidí. Svatí posledních dnů mají jedinečný závazek přinášet oběti. Každý týden při přijímání svátosti dosvědčujeme svůj závazek sloužit Pánu a svým bližním. Při posvátných chrámových obřadech uzavíráme smlouvu, že budeme obětovat a zasvěcovat svůj čas a talenty blahu druhých. Svatí posledních dnů jsou také známy svou schopností sjednotit se ve společném úsilí. Mormonští průkopníci, kteří osídlili tuto oblast amerického západu, založili naši respektovanou tradici nesobecké spolupráce pro společné blaho. V této tradici pokračují i novodobé projekty pomáhajících rukou v mnoha zemích. V nedávném referendu se svatí posledních dnů spojili s ostatními podobně smýšlejícími lidmi na obranu manželství. Pro některé tato služba vyžadovala velké oběti a pokračující osobní nepříjemnosti. Náboženská víra a církevní služba učí naše členy, jak společně pracovat ve prospěch většího společenství. Díky tomu je o dobrovolníky z řad svatých posledních dnů velký zájem v oblasti vzdělávání, místní samosprávy, charitativních akcích a v mnoha dalších oblastech, kde se vyžaduje vysoká míra schopnosti spolupráce a nesobeckého obětování času a prostředků. Někteří přisuzují ochotu našich členů obětovat se a jejich schopnost pracovat společně naší efektivní církevní organizaci nebo tomu, co skeptici mylně nazývají slepou poslušností. Ani jedno vysvětlení není správné. Žádné vnější kopírování naší organizace ani žádná slepá poslušnost by nemohla věrně napodobit skutky této církve ani dílo jejich členů. Naše ochota obětovat se a naše schopnost zapojit se do společného úsilí vyplývají z naší víry v Pána Ježíše Krista, z inspirovaného učení našich vedoucích a ze závazků a smluv, které vědomě uzavíráme. Na neštěstí se zdá, že někteří svatí posledních dnů se zříkají nesobecké služby druhým a místo toho si jako priority stanovují světská měřítka a hodnoty. Ježíš upozorňoval na to, že Satan si nás přeje prosívat jako pšenici, což znamená způsobit, abychom byli obyčejní jako všichni kolem nás. Ježíš naopak učil, že my, kteří ho následujeme, máme být vzácní a jedineční, máme být solí země a světlem světa, abychom svítili všem lidem. Bojíme-li se člověka víc než Boha, nesloužíme spasiteli dobře. Ježíš pokáral některé vedoucí ve své znovu zřízené církvi, neboť usilovali o chválu světa a jejich mysl byla zaměstnávána věcmi pozemskými více než věcmi od Pána. Tato pokárání nám připomínají, že jsme povoláni prosazovat pánova měřítka, nikoli následovat ta světská. Starší John A. Widsoe prohlásil, nemůžeme kráčet životem jako ostatní lidé, nebo mluvit jako ostatní, nebo dělat to, co dělají ostatní, neboť je na nás vloženo jiné poslání, závazek a zodpovědnost a my se mu musíme přizpůsobit. Tato skutečnost se aktuálně týká každé módní vlny, včetně neslušného oblékání. Jak jeden moudrý přítel poznamenal, nemůžete být záchranářem, pokud vypadáte stejně jako všichni ostatní koupající se lidé na pláži. Ti, kteří se snaží zachránit svůj život tím, že usilují o chválu světa, ve skutečnosti odmítají spasitelovo ujištění, že jedinou cestou, jak si zachovat věčný život, je mít rád jeden druhého a ztratit svůj život ve službě. Toto spasitelovo učení vysvětlil C.S. Lewis. Cituji. Ve chvíli, kdy máte jakékoliv ego, existuje možnost stavět na první místo sebe sama, chtít být středobodem, ba vlastně Bohem. To byl hřích satanův a to byl hřích, jemuž naučil lidské pokolení. Někteří lidé se domnívají, že pád člověka má co dočinění se sexem. To je však omyl. Satan vštípil našim vzdáleným předkům myšlenku, že mohou být jako bohové, že mohou žít na vlastní pěst, jako by sami sebe stvořili, být vlastními pány, vynalézt pro sebe jakési štěstí vně Boha, mimo něj. A z tohoto beznadějného pokusu vzešlo celé to dlouhé, hrůzné vyprávění o člověku, který se pokoušel najít štěstí v něčem jiném než Bohu. Konec citátu. Sobecký člověk se více zajímá o to, aby potěšil člověka, zejména sebe, než aby potěšil Boha. Hledí je na své vlastní potřeby a touhy. Kráčí po své vlastní cestě a podle obrazu svého vlastního Boha, jehož obraz má podobu světa. Takový člověk ztrácí spojení se smluvními zaslíbeními božími a s přátelstvím a pomocí smrtelníků, které v této neklidné době také potřebujeme. A naopak, když máme rádi jeden druhého a vzájemně si sloužíme, jak učil Spasitel, zůstáváme ve spojení se svými smlouvami i s přáteli. Žijeme v době, kdy obětování se zcela vyšlo z módy a kdy vnější vlivy, které naše předky učily nutnosti nesobecké a společné služby, se vytrácejí. Kdo si nazval tuto generaci generací zaměřenou na sebe? Sobeckou dobou, kdy každý jakoby se ptal, co z toho budu mít já? Zdá se, že i ti, kteří by měli být moudřejší, se snaží získat chválu těch, kteří se posmívají, vysmívají z oné veliké a prostorné stavby, která ve vidění představuje píchu světa. Světská touha dnešní doby si přeje získat něco za nic. Prastaré zlo chamtivosti ukazuje svou tvář pod rouškou nároků. Mám nárok na to či ono, kvůli tomu, kdo jsem, ať již jsem syn nebo dcera, občan, oběť nebo člen nějaké jiné skupiny. Nárokování si je obecně řečeno sobecké. Požaduje toho hodně a dává jen málo nebo nic. Samotná tato myšlenka v nás vyvolává snahu vyvyšovat se nad ty kolem nás. To nás vzdaluje od božského, nestranného měřítka odměny, které zní, že když kdokoliv od Boha obdrží jakékoliv požehnání, je to skrze poslušnost zákona, na němž je ono požehnání založeno. Důsledky chamtivosti a nárokování si jsou patrné v mnoha milionových bonusech některých ředitelů korporací. Jejich důsledky jsou však mnohem rozšířenější. Chamtivost a představy, že na to mám nárok, také poděcovaly k široce rozšířeným neprozřetelným půjčkám a k enormní spotřebě, což způsobilo finanční krize, jež ohrožují celý svět. Hazardní hry jsou dalším příkladem chamtivosti a sobeckosti. Hazardní hráč sází minimální částku v naději, že se mu vrátí velká suma pocházející od ostatních. Snaha získat něco za nic, nehledě na to, čím je zamaskována, je proti zákonu žně, který je součástí evangelia. Cožkoliv rozsíval by člověk, toť bude i žíti. Světské hodnoty nesprávně učí tomu, že všechno se točí jen kolem mne. Tento skázenostný postoj nevyvolává žádnou změnu a žádný růst. Je opakem věčného pokroku směrem k cíli, který Bůh ustanovil ve svém velikém plánu pro své děti. Plán evangelie Ježíše Krista nás pozvedá nad naše sobecké zájmy a učí nás tomu, že v tomto životě se všechno točí kolem toho, čím se můžeme stát. Velkým příkladem nesobecké služby je i zesnulá matka Teresa z Kalkaty, jejíž řeholní slib jí i její spolupracovnice zavázal k oddané a bezplatné službě těm nejchudším z chudých. Učila, že jedna věc nám nebe vždy zajistí, skutky pravé lásky a laskavosti, jimiž naplňujeme svůj život. Matka Teresa také zastávala názor, že nemůžeme dělat velké věci, pouze malé věci s velkou láskou. Když tato úžasná katolická služebnice zemřela, první předsednictvo v kondolenci napsalo, její život naplněný nesobeckou službou je inspirací pro celý svět a její skutky křesťanské dobrotivosti se stanou památníkem pro budoucí generace. Právě to měl spasitel na mysli, když pravil, že máme ztratit svou duši ve službě druhým. Každý z nás by měl tuto zásadu použít i ve svém přístupu k chození na shromáždění. Někteří říkají, nic jsem se tam dnes nenaučil, nebo nikdo se tam nechoval přátelsky, nebo urazili mě, a nebo církev nenaplňuje mé potřeby. Všechny tyto reakce se týkají sebestřednosti a všechny brzdí duchovní růst. Naopak jiný moudrý přítel napsal, před lety jsem změnil svůj postoj k chození na shromáždění. Už nechodím na shromáždění kvůli sobě, ale myslím na druhé. Předsevzal jsem si, že pozdravím ty, kteří sedí sami, že přivítám návštěvníky, že dobrovolně přijmu nějaký úkol. Zkrátka chodím každý týden na shromáždění s úmyslem být aktivní, nikoli pasivní, a snažím se mít na druhé pozitivní vliv. A díky tomu mě účast na církevních shromážděních přináší mnohem větší potěšení a uspokojení. Toto vše ilustruje věčnou zásadu, že když jednáme a sloužíme kvůli tomu, co můžeme dát, nikoli kvůli tomu, co můžeme získat, pociťujeme větší štěstí a uspokojení. Spasitel nás vybízí, abychom ho následovali. Mezi to patří i obětovat to, co je nezbytné, abychom mohli ztratit sami sebe v nesobecké službě druhým. Budeme-li tak činit, slibuje nám věčný život, největší ze všech darů božích, slávu a radost života v přítomnosti Boha Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Vydávám svědectví o nich a o jejich velikém plánu pro spasení jejich dětí. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Krátce poté, co jsem byl v roce 1987 povolán sloužit jako prezident Kulu, jsem mluvil s jedním dobrým přítelem, který byl nedlouho předtím jako prezident Kulu uvolněn. Během rozhovoru jsem se ho zeptal, co by mi poradil, abych se mohl stát užitečným prezidentem Kulu. Jeho odpověď na mou otázku měl velký vliv na mou následnou službu a působení. Řekl mi, že krátce po svém uvolnění byl povolán sloužit jako chrámový pracovník. Pak dodal, kéž bych tak byl chrámovým pracovníkem předtím, než jsem byl prezidentem Kulu. Kdybych sloužil v chrámu předtím, než jsem byl povolán sloužit jako prezident Kulu, byl bych docela jiným prezidentem Kulu. Jeho odpověď mě překvapila a tak jsem ho požádal, aby mi to vysvětlil. Odpověděl, myslím si, že jsem byl dobrým prezidentem Kulu. Programy v našem Kulu probíhaly dobře a statistické údaje byly nadprůměrné, ale služba v chrámu mi rozšířila obzor. Kdybych byl dnes povolán prezidentem Kulu, zaměřoval bych se především na způsobilnost přijmout chrámové smlouvy a dodržovat je. Snažil bych se z přípravy do chrámu udělat ústřední motiv veškeré naší aktivity. Snažil bych se jako pastýř lépe vést sváté do domu páně. Tento krátký rozhovor s mým přítelem mi pomohl v tom, abych jako prezident Kulu neunáveně učil a svědčil o věčném významu chrámových obřadů, chrámových smluv a chrámového uctívání. Největším přání našeho předsednictva bylo to, aby každý člen Kulu obdržel požehnání chrámu, aby byl hoden chrámového doporučení a aby ho často používal. Mé dnešní poselství se zaměřuje na požehnání chrámu a tak se modlím o to, aby nám Duch Svatý osvítil mysl, pronikl srdcem a vydal každému z nás svědectví o pravdě. Prorok Joseph Smith prohlásil, že ve všech dobách bylo božským účelem shromažďování lidu Božího stavět chrámy, aby jeho děti mohly obdržet ty nejvyšší obřady a tím získat věčný život. Tento základní vztah mezi zásadou shromažďování a stavením chrámu je zdůrazněn v knize Moronově. Vy jste, pole bylo zralé a vy jste požehnání, neboť jste se rozmáchli srpem a žali jste ve síle své. Ano, po celý den jste pracovali a vy jste množství snoupů svých a budou shromážděny v obilících, takže nepřijdou na zmar. Snoupy v tomto přirovnání představují nově pokřtěné členy církve. Obilnice jsou sváté chrámy. Starší Neil A. Maxwell vysvětlil, je zřejmě, že když jsme pokřtěni, naše oči mají hledět na rámci křtelnice k svatému chrámu. Ona veliká obilnice, do které mají být tyto snoupy shromážděny, je svatý chrám. Konec citátu. Toto učení objasňuje a zdůrazňuje význam posvátných chrámových obřadů a smluv, aby snopy nepřišly na zmar. Ano, posledního dne nebudou poubíti boří. Ano, ani nebudou rozmetáni vichřící. Ale až Bože přijde, budou shromážděni na svém místě, takže k ním Bože nepronikne. Ano, ani nebudou hnáni prudkými větry tam, kamkoliv je nepřítel chce nestí. Starší Dallin H. Oaks vysvětlil, že při obnovování smluv křtu přijímáním symbolu svátostí, a já cituji, nedosvědčujeme, že na sebe bereme jméno Ježíše Krista. Spíše dosvědčujeme, že jsme ochotní to dělat. To, že pouze dosvědčujeme svou ochotu, naznačuje, že předtím, než na sebe skutečně vezmeme toto posvátné jméno v tom nejvyšším a nejdůležitějším smyslu, musí dojít k něčemu dalšímu. Konec citátu. Smlouva křtu celé zřejmě předvídá určitou budoucí událost či událostí a hledí k chrámu. V novodových zjeveních pán mluví o chrámech jako o domech zbudováních jménu mému. V zasvěcování modlitbě chrámu Kirtland prorok Joseph Smith prosil Otce, aby služebníci tvoji mohli výjíti z tohoto domu ozbrojený mocí tvou a aby jméno tvé mohlo být na nich. Také žádal o požehnání nad lidem tvým, na nějž v tomto domě bude vloženo jméno tvé. A Pán, když se zjevil v chrámu Kirtland a přijal ho jako svůj dům, prohlásil: neboť vy jste, přijal jsem tento dům a jméno mé zde bude. A budu se v tomto domě projevovat lidu svému v milosrdenství. Tyto pasáže z písem nám pomáhají porozumět tomu, že proces brání jména Ježíše Krista na sebe, který začíná v vodě křtu, pokračuje a prochlubuje se v domě Páně. Když stojíme ve vodách křtu, chledíme k chrámu. Když přijímáme svátost, chledíme k chrámu. Slibujeme, že budeme vždy pamatovat na Spasitele a že budeme dodržovat jeho přikázání, abychom se připravovali na účast v posvátných obřadech chrámu a přijali ta nejvyšší požehnání dostupná skrze jméno a pravomoc Pána Ježíše Krista. A tak právě při obřadech ve svátém chrámu na sebe dokonalují a po něj bereme jméno Ježíše Krista. A toto větší, neboli Melchizedechovo kněžství, spravuje evangelium a drží klíč tajemství království, a to klíč poznání Boha. Tudíž v obřadech jeho se projevuje moc božskosti. A bez obřadu jeho a bez pravomocí kněžství se moc božskosti lidem v těle neprojevuje. Žijeme ve významné době budování chrámu po celém světě. A protivník si jistě uvědomuje rostoucí počet chrámů, kterými je nyní země poseta. A jako vždy, budování a zasvěcování těchto posvátních budov doprovází odbor nepřátel církve a neužívána kritika od některých členů církve. Toto nepřátelství není nové. V roce 1867, když se stavěl chrám Salt Lake, Brigham Young pozbuzoval svaté. A já cituji: přejete-li si postavit tento chrám, pusťte se do práce ze všech cíl. Někteří říkají: nech se si mít do toho, neboť jsme nikdy nezačali stavět chrám, aniž by se nezroznili zvoní pekla. Já je chci slyšet znít znovu. Veškerá čelátka pekelná bude na nohách. Ale co si myslíte, že z toho bude? Viděl jste pokaždé, co z toho bylo. Konec citátu. My jakožto věrní svatí jsme protivenstvím posilování a přijímáme Pánovo láskoplné milosrdenství. Jdeme kupředu se zaslíbeným Páně. Nestrpím, aby moji nepřátelé zničili dílo mé. Ano, ukáží jim, že moudrost má je větší než listovost Diablova. Mnoho let jsme se sestrou Bednarovou hostili věrné muži a ženy jako řečníky na zasvěcujících shromážděných na Univerzitě Brigham Younga Idaho. Mnozí títo řečníci byli emeritní neboli uvolnění členové kvorec 70, kteří po své službě jako generální autority sloužili jako prezidenti chrámu. Když jsme si s těmito udánými vedoucími povídali, vždy jsem jim pokládal tuto otázku: co se z toho, co jste se naučil jako prezident chrámu, byste si přál lépe chápat, když jste sloužil jako generální autorita? Když jsem naslouchal jejich odpovědím, objevil jsem shodný motiv, který bych shrnul asi takto. Lépe jsem pochopil, jak nás naše chrámové smlouvy mohou chránit a co to znamená přinést přijatelnou oběť ve formě chrámového uctívání. Je rozdíl mezi členy, kteří chodí na shromáždění a platí desátek, a kteří jen občas kvapně přijdou do chrámu, aby prošli zasedáním, a členy, kteří věrně a důsledně uctívají Boha v chrámu. Podobnost jejich odpovědí mě velmi zajímala. Každá jejich odpověď na mou otázku se soustředila na ochranu moc obřadu a smluv dostupných v domě Páně. Jejich odpovědi přesně odpovídaly zaslíbeným obsaženým v zasvěcovací modlitbě pronesené v chrámu Kirtland v roce 1836. Prosíme tě, svatí otře, abys utvrdil lid, který bude uctívat i úctyhodně uchovávat jméno o postavený v tomto domě tvém ve všech generacích a po věčnost. Aby žádná zbrán zhotovená proti ním neuspěla, aby ten, kdo kopě pro něj zájmu, sám do ní padl. aby žádné společní zlovolností nemělo moc postavití a zvítěžití nad lidem tvým, na nějž v tomto domě bude vloženo jméno tvé. A povstane-li nějaký lid proti tomuto lidu, aby se hněv tvůj proti ním roztíhnul. A udeří-li na tento lid, abys ti udeřil na něj, abys bojoval za lid svůj, jako si to činil v den bitvy, aby mohli být i osvobozeni z rukou všech nepřátel svých. Zamyslete si prosím nad těmito věcmi ve světle současného běznění protivníka a toho, co jsme říkali ohledně ochoty vzít na sebe jméno Ježíše Krista a ohledně požehnání ochrany slíbené těm, kteří úctochodně uchovávají jméno a postavení ve svátém chrámu. Je příznačné, že tato požehnání plynoucí ze smluv jsou určena všem pokoleným a pro celou věčnost. Vyzývám vás, abyste opakovaně chloubali a s modlitbou přemítali, jaká důsledky mají tyto pasáže s písem pro váš život i pro vaši rodinu. Neměli bychom být překvapeni satanovou snahou mářit nebo hánět chrámové uctívání a chrámovou práci. Ďábel obovrhuje čistotou a mocí, které se nachází v domě páně, a ochrana dostupná pro každého z nás v chrámových obřadech a smlouvách a skrze tyto obřady a smlouvy je velkou překážkou pro zlovolné záměry Luciferovi. Exodus z Navu v září roku 1846 způsobil věrným svátím posledních dnů nepředstavitelné těžkosti. Mnozí hledali útočiště v táborech podél řeky Mississippi. Když se Brigham Young ve Winter Quarters doslechl o situaci těchto uprlíků, ihned poslal dopis do Council Point na druhé straně věky, v němž povzbuzoval bratry, aby přišli na pomoc a připomněl jim smlouvu uzavřenou v chrámu Navu. Řekl, nyní je čas přikroučit k dílu. Nechť oheň smlouvy, kterou jste uzavřeli v domě páně, pláne ve vašem srdci jako neuhlásitelný plámen. Za několik dnů vyrazili na východ povozí, aby zachránili svátek, kteří byli v nesnázích. Co dodalo o něm prvním svátím takovou cílu? Byl to oheň chrámové smlouvy, který jim plál v srdci. Byl to jejich závazek uctívat a úctyhodně uchovávat jméno a postavení v domě páně. Nyní čelíme a ještě budeme čelit velkým překážkám v díle páně. Ale podobně jako pionýři, kteří našli místo, který jim Bůh připravil, sebereme i my novou odvahu s vědomím, že Bůh nás nikdy neopustí. Dnes je země poseta chrámy, které jsou posvátními místy obřadů a smluv, poučení i útočištěm před Boží. Pán prohlásil, musím skromáždit lid svůj, aby pšenice mohla být zapečena v obilnicích, aby vlastnila věčný život a byla korunována celestiální slavou. V dosahu mého hlasu je mnoho dětí, mladých žen a mladých mužů. Prosím vás, abyste byli způsobili, abyste byli pevní a abyste se těšili se velkým očekáváním na den, kdy obdržíte obřadí a požehnání chrámu. V dosahu mého hlásu jsou ti, kteří již měli obdržet obřady domu páně, ale kteří je dosud neobdrželi. Ať již máte jakýkoliv důvod, ať již otálíte jakkoliv dlouho, vyzývám vás, abyste se začali duchovně připravovat, abyste mohli obdržet požehnání dostupná pouze ve svátém chrámu. Odstraňte, prosím, ze svého života to, co vám stojí ve cestě. Usilujte, prosím, o to, co má věčný dosah. V dosahu mého hlásu jsou ti, kteří již chrámové obřady obdrželi, ale z různých důvodů se již delší čas do domu páně nevrátili. Čiňte, prosím, pokání. Připravte se a udělejte cokoliv, co je třeba, abyste mohli znovu uctívat chrámu a lépe pamatovat na své posvátné smlouvy a lépe je dodržovat. V dosahu mého hlasu je mnoho těch, kteří mají platné chrámové doporučení a snaží se žít tak, aby byli hodní ho používat. Chválím vás za vaši věrností a za vaši oddanost. Vydávám vám posvátné svědectví o tom, že oheň smlouvy bude plánout v srdci každého věrného člena této církve, který bude uctívat a úctichodně uchovávat jméno a postavení v Pánově svátém domě. Ježíš Kristus je náš vykupitel a spasitel. On žije a řídí záležitostí své církve skrze zjevení předávané svým pomazáním služebníkům. O tom vydávám svědectví v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
What a wonderful conference it has been.
Máme úžasnou konferenci. Jsme nesmírně požehnáni, že můžeme naslouchat radám prvního předsednictva a kvora 12, jimž vyjadřujeme podporu jako prorokům, vidoucím a zjevovatelům. Vzpomínám si na jedno teplé slunné odpoledne, kdy se jaro v údolí Kašvali v Utahu snažilo vytěsnit dlouhou zimu. Můj otec, který se každou sobotu věnoval svým vnukům, se u nás zastavil s návrhem na projížďku. Naši synové, 4 a 6 vždy šťastní, když mohli někam jet v dědečkově pick-upu, naskočili na zadní sedadla a já jsem se přisedl dopředu k otci. Naše cesta vedla ulicemi ve středu města, které se obtáčejí kolem chrámu Logan, jenž stojí na kopci na nádherném a význačném místě uprostřed města. Když jsme se od města vzdálili, odbočili jsme z dlážděných rušných ulic na málo používané nespevněné cesty, které vedly přes staré mosty a proplétali jsme se mezi stromy dál do přírody. Byli jsme daleko od veškeré dopravy a zcela sami. Když si můj otec uvědomil, že jeho vnuci zde ještě nikdy nebyli, auto zastavil. Myslíte si, že jsme se ztratili? Zeptal se chlapců, kteří si z auta a z očima do kořán prohlíželi údolí. Po chvilce tichého rozvažování pronesl jeden z chlapců překvapivou odpověď. Podívej, dědo, řekl a ukazoval prstem. Dokud vidíš chrám, tak ses nikdy nestratil. Stočili jsme pohledem tam, kam se díval on, a uviděli jsme daleko přes údolí věže chrámu Logan, na nich se odrážely sluneční paprsky. Dokud vidíte chrám, tak jste se nestratili. Chrám bude ve vašem světě plném zmatku udávat směr vám i vaší rodině. Je to věčný ukazatel cesty, který vám bude pomáhat, abyste se nestratili v mlze temnoty. Je to dům Páně. Je to místo, na kterém se uzavírají smlouvy a vykonávají věčné obřady. V knize Mormon král Benjamin vyzval svaté, aby se shromáždili. A každý muž měl svůj stan dveřmi směrem k chrámu. My, členové církve, jsme nedávno obdrželi od současných proroků radu, která, když se jí budeme řídit, obrátí dokonalej dveře našeho domova směrem k chrámu. První předsednictvo vyzvalo dospělé členy, aby měli platné chrámové doporučení a aby navštěvovali chrám častěji, pokud to čas a okolnosti umožňují, a povzbudili členy, aby na úkor některých činností, kterým se věnují ve volném čase, sloužili v chrámu. Také povzbudili novější členy a mládež církve, kterým je 12 let a více, aby žili tak, aby byli hodně pomáhat v tomto velkém díle tím, že budou sloužit jako zástupci pro křtě a konfirmace. Dokonce i naše děti jsou povzbuzovány k tomu, aby navštívili chrámový pozemek, jen aby se mohli dotknout chrámu. Prezident Thomas S. Monson nám dal jednu tuto radu. Když se dotknete chrámu, chrám se dotkne nás. Jsme požehnáni tím, že žijeme v dispenzaci, v níž se stavějí chrámy. Již 146 chrámů bylo zasvěceno nebo oznámeno. V biblickém slovníku pod heslem chrám najdeme, že ze všech míst pro uctívání jsou ta nejsvětější místa. A pak následuje toto inspirující prohlášení. Pokud jde o posvátnost, pouze domov lze přirovnat k chrámu. To mi připomíná jednoznačný vztah mezi chrámem a domovem. My nejen můžeme otočit dveře našeho domova k chrámu, neboli k domu Páně, ale dokonce můžeme dům Páně učinit z našeho domova. Nedávno na jedné konferenci Kulu vyzval řečník všechny přítomné, aby se svýma duchovníma očima vydali na efektivní prohlídku svého domova. Chtěl bych vás vyzvat každého z vás, abyste to udělali také. Ať se váš domov nachází kdekoliv, ať je jeho provedení jakékoliv. Věčné zásady Evangelia jsou univerzální a lze je použít v jakémkoliv z nich. Začněme. Představte si, že otevíráte vchodové dveře a vstupujete k vám domů. Co vidíte a jaký máte pocit? Je to místo lásky a pokoje a útočiště před světem, tak jako chrám? Je váš domov čistý a uklizený? Když procházíte místnosti svého domova, vidíte povznášející obrázky, mezi nimi jsou vhodné obrazy chrámu a spasitele? Je ve vaší ložnici nebo místo na spaní místem pro osobní modlitbu? Je kuchyň nebo místo, kde se jídlo připravuje a společně jí místem umožňujícím příležitosti k povznášejícím rozhovorům a k času strávenému společně jako rodina? Máte písma v místnosti, v níž rodina může studovat, modlit se a společně se učit? Máte někde místo pro osobní studium Evangelia? Zahání hudba, kterou slyšíte, nebo zábava, kterou vidíte na počítači nebo z jiných zdrojů, zahání to ducha? Jsou rozhovory povznášející a bez sváru? Tím naše prohlídka končí. Možná jste našli, tak jako já, několik míst, které vyžadují určité vylepšení, ale doufám, že nebude třeba přetvářet váš domov na ruby. Ať je prostor, kde bydlíme, malý nebo velký, skromný nebo přepichový, v každém domově existuje místo pro každou z těchto priorit Evangelia. Pán ustanovil skrze své služebníky proroky určitá měřítka, aby uchovával chrám i ty, kteří ho navštěvují posvátnými a způsobilými. Možná bude dobré, když posoudíte společně při rodinné radě některá měřítka, které by náš domov pomohla uchovávat jako posvátný a umožnila by mu být domem Páně. Nabádání, zřiďte dům, a to dům modlitby, dům půstu, dům víry, dům učení, dům slávy, dům pořádku, dům Boží. Poskytuje božský náhled na ten druh domova, který by si Pán přál, abychom zbudovali. Tím začíná stavba duchovního příbytku. V něm můžeme přebývat my všichni, bez ohledu na situaci, v níž se nacházíme. Stavba domova naplněného poklady, které mol ani rez nezničí. Existuje oprávněná jednota mezi chrámem a domovem. Když porozumíme věčné podstatě chrámu, přitáhne vás to k vaší rodině. Když porozumíte věčné podstatě rodiny, přitáhne vás to k chrámu. Prezident Hal W. Hunter řekl, základy věčné rodiny jsou pevně spečetěny v chrámových obřadech. Prezident Boyd K. Packer nám dal tuto radu. Řekněte slovo chrám. Řekněte ho tiše a uctivě. Řekněte ho znovu a znovu. Chrám. 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 A přidejte slovo svatý. Svatý chrám. Říkejte ho, jako by to začínalo velkým písmenem, bez ohledu na to, kde stojí ve větě. Chrám. Jedno další slovo má pro svaté posledních dnů stejný význam. Domov. Dejte slova svatý chrám a domov vedle sebe a popsali jste dům Páně. Loni se tisíce dětí z primárek shromáždili po celém světě ve svých sborech a odbočkách, aby svým rodinám a členům v rámci vystoupení primárek na shromáždění svátosti zaspívali. Zpívali o svém přání, slibech a přípravě. To, o čem zpívali, začíná v posvátném domově a pokračuje to až do posvátného chrámu. Myslím, že vám v srdci zazní melodie písně, jejíž slova vám přečtu. Tak rád se dívám na chrám. Sám půjdu tam jednou. Bych tvého ducha cítil a ptal se s modlitbou. Každý chrám je totiž Boží dům a dýchá láskou krásou. Já se připravím, ač mladý jsem a splním povinnost svou. Tak rád se dívám na chrám a jednou tam vstoupím, bych otci dal své slovo, že budu poslušným. Každý chrám je místo posvátné, kde síla nekonečná, svatým obřadem nás pečetí a rodina je věčná. Prezident Boyd K. Packer prohlásil, nejvyšším účelem všeho, čemu učíme, je sjednotit rodiče a děti ve víře v Pána Ježíše Krista, aby byli šťastní doma, spečetěni ve věčném sňatku, propojeni se svými pokoleními a ujištění o oslavení v přítomnosti našeho nebeského Otce. Svědčím vám, že používání těchto zásad vám pomůže obrátit dveře vašeho domova k chrámu neboli k domu Páně a umožní vám to lépe vytvářet z vašeho posvátného domova dům Páně. Zakončím tam, kde jsem začal, slovy nevinného dítěte. Dokud vidíš chrám, tak ses nikdy neztratil. A připojuji své svědectví o posvátné podstatě našich domovů a chrámů Páně. Vím, že dům je náš milující nebeský Otec. Vydávám svědectví o Ježíši Kristu a o jeho roli jako našeho spasitele a vykupitele a o žijících prorocích, kteří jsou splnomocnění používat všechny klíče kněžství, od Josefa Smitha až k Thomasovi Monsonovi. To činím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation will now sing, Guide us, O thou great Jehovah.
Zbor shromažděný zaspěví píseň Veď nás mocný Jehovo. Po zpěvu k nám promluví starší Jose Taxeira F. Michael Watson ze 70. Po nich bude následovat starší L. Tom Perry z kvóra 12 a poštolů.
This is the 179th annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Toto je 179. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Dear brothers and sisters, our Heavenly Father has a plan for us, a plan of happiness.
Náš nebeský Otec pro nás má plán, je to plán štěstí. Středem jeho plánu je Pán Ježíš Kristus a jeho usmíření. Když následujeme učení Ježíše Krista a jeho příklad, umožní nám to lépe porozumět naší úloze v tomto plánu. V první kapitole knihy Mojžíšovy se nalézá krátké, ale drahocenné prohlášení, které stručně vystihuje Boží dílo. A sice uskutečnití nesmrtelnost a věčný život člověka. Na cestě životem, kdy se snažíme vrátit ke svému Otci a stát se více takovým, jako je On, nejsme osamocení. Bůh nám dává potřebné dary, které nám v našem pozemském životě pomáhají. Duchovní dary jsou požehnání nebo schopnosti, které Bůh dává svým dětem. Tyto dary nám pomáhají řídit náš život k věčným cílům. Vědět, že existuje plán, který nám zajišťuje Spasitele Ježíše Krista, přináší velkou útěchu. Jeho oběť umožňuje, aby všem lidem, kteří žijí podle jeho učení Evangelia, bylo skrze pokání odpuštěno. Vědět, že je nám dostupná pomoc, která nám umožní uspět v našem úsilí vrátit se k našemu Otci v nebi a žít s ním, přináší velkou útěchu. Vědět, že při plavbě neprobadanými vodami, kdy získáváme životní zkušenosti, nejsme sami, přináší velkou útěchu. Jeden dar, který nám pomůže řídit náš život, je dar, který Bůh dal všem, schopnost a moc rozhodovat se. Naše rozhodnutí mají nepopíratelnou moc změnit náš život. Tento dar je mimořádným výrazem důvěry v nás, ale dává nám také drahocenou osobní zodpovědnost používat ho moudře. Náš Otec v nebi ctí naši svobodu rozhodování a nikdy nás nebude nutit dělat to, co je správné, ani nám nebude bránit činit rozhodnutí průměrná. Avšak jeho výzva týkající se tohoto životně důležitého daru je jasně vyjádřena v písmech. Ale víste, to, co je od Boha, vyzývá a nutka činití dobro neustále. Pročež každá věc, která vyzývá a nutka činití dobro a milovati Boha a sloužití mu, je inspirována Bohem. Slova činití dobro neustále dobře vyjadřují zásadu, kterou máme aplikovat při používání svobody jednání. K rozhodnutím se váží důsledky, které se mohou, ale nemusí projevit hned poté, co rozhodnutí učiníme. Používání duchovních darů, které jsme obdrželi, je pro udržení správného kurzu nezbytné. Nedávno jsem použil kapesní přijímač GPS. Je to neuvěřitelné zařízení, které se skládá ze antény, naladěné na frekvence vysílané satelity vysoko nad zemi a ze obrazovky zobrazující mou současnou polohu na zemi. V několika posledních desetiletích se zařízení tohoto druhu začala hodně používat pro vědecké účely, tvorbu map, zeměměřictví a v poslední době slouží i k tomu, aby lidé nebloudili při jízdě autem. V průběhu dějin lidstvo vždy usilovalo o to, aby nebloudilo. Například v 15. století ve věku objevu v mé rodné zemi v Portugalsku používali mořeplavci plující od břehu Lisabonu přes moře, na kterých ještě žádná plachta nebyla rozvinuta, k nalezení svého cíle nejlepší dostupné mapy, dále k tomu využívali hvězdy a ty nejmodernější plachetnice tehdejší doby. A přesto pro tyto mořeplavce nebylo snadné plout proti nepříznivému větru a mnohokrát nekonečně bloudili, než si jim na širém moři podařilo nalézt správnou cestu. Na rozdíl od nich mohu já dnes získat díky přijímači GPS okamžité odpovědi na otázky typu kde jsem, kam směřuji, jak se tam nejlépe dostanu, kdy se tam dostanu. Toto malé zařízení mi při řízení dává značný pocit bezpečí a já věřím, že mne se neobyčejnou přesností a pečlivostí dovede tam, kam se chci dostat. Vzpomínám si však na jeden den, kdy jsem vjel do podzemní garáže a seznámil se s novým rýsem tohoto zařízení. Překvapil mě tam varovní hlas. Ztráta signálu GPS. Betonová stavba, která mě obklopovala, přerušila satelitní signál a způsobila, že zařízení ztrátilo spojení. Když jsem pak vyjel ven, uvědomil jsem si, že zařízení potřebuje určitý čas na to, aby signál znovu zachytilo. I my v sobě máme navigaci GPS, které nám vždy umožňuje vědět, co je správné a co je špatné, a také nám pomáhá činit správné rozhodnutí. Narodili jsme se přirozenou schopností rozlišovat mezi dobrem a zlem skrze světlo Kristovo, které je dáno všem lidem. Tato schopnost se nazývá svědomí. To, že ji vlastníme, z nás činí zodpovědné bytosti. Jako členové církve jsme navíc obdrželi dar Ducha Svatého, aby nás utěšoval, ochraňoval a vedl. Svědomí se však skrze hřích nebo nesprávné používání může stát netečným, tak jako jiné schopnosti. Pokud se ve svém životě staneme méně citlivými k věcem Božím, i my ztrátíme signál nezbytný pro naše vedení. Dodržování přikázání je naší nejlepší zárukou na udržení silného signálu se božstvím. Prezident Thomas S. Monson řekl, náš život bude záviset na rozhodnutích, která učiníme, neboť rozhodnutí určují budoucnost. Vydávám své svědectví, že správná rozhodnutí nakonec vedou ke štěstí, zatímco ta špatná nás stáhnou do neštěstí. Když se naučíme volit dobro a dodržovat přikázání, vytvoříme si tak vzor, který nám pomůže dosáhnout smysl úplného života, stát se více takovým, jako jsou nebeský Otec a jeho Syn Ježíš Kristus, a být způsobilými zdědit všechna požehnání slíbená věrným. Další dar, který nám pomůže řídit na život, je schopnost uvěřit slovům těch, již svědčí o Ježíši Kristu. Bůh nám skrze proroky zjevuje svůj plán štěstí pro jednotlivce a pro rodiny v každé době, včetně té naší. Ti, kteří proroky nasledují, obdrží požehnání, které Bůh slíbil. Žijícím prorokům můžeme vždy důvěřovat. Jejich učení vyjadřuje slovo a vůli Páně. Nečiní zajisté panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům, svým prorokům. Slova jedné písně z primárek nás nabadaj, poslyš proroka, sleduj proroka, nesejdi z cesty, on cestu zná. Slyším proroka, nasleduj ho, nesejdu z cesty, Pán cestu má. Vůdce na své cestě každý může mít, dbáš-li slov proroka, musíš dle nich žít. Svědčím, že náš Otec v nebi pamatuje na každého z nás, že slyší naše modlitby a odpovídá na ně, a že komunikuje se svými proroky, aby nás vedl. Když budeme posilovat svou víru ve slova proroku a když budeme podle nich žít, budeme tím posilovat své svědectví o plánu štěstí a o ústřední roli Ježíše Krista v tomto plánu. Moci rozhodování a vrozenou schopností uvěřit slovům těch, kteří svědčí o Ježíši Kristu. Budeme schopni přeplout velké vody života a dosáhnout svého věčného cíle. Tento víkend nás učili proroci, vidoucí a zjevovatelé. Jsem vděčný za vedení, které nám poskytl náš Otec v nebi a za jeho Syna, Ježíše Krista, našeho Spasitele a Vykupitele. Svědčím, že oni žijí a že nás milují. A že když se budeme řídit učením, které jsme obdrželi, budeme činit správná rozhodnutí. Nestrátíme se a dosáhneme našeho věčného domova. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
During my growing up years in the
small. Když jsem vyrůstal v malé farmářské obci Spring City v Utahu, měl jsem každé léto příležitost trávit 2 týdny sám se svým otcem pasením ovcí v horském pásmu Mantai La Salle. Jednou cestu celou oblast zahalila tak hustá mlha, že nebylo vidět ani na krok a večer se rychle blížil. Otec mi navrhl, abych se vrátil do tábora, že se brzy vydá za mnou. Pamatuji si, že jsem pochyboval a ptal se, jak mám tábor v mlze najít. Otec mi odpověděl prostě, dej koni otěže a on tě do tábora dovede. Poslechl jsem jeho radu a povolil jsem otěže a s pobídnutím jsme se vydali na cestu. Občas mě do tváře šlehla nízko rostoucí větev, kterou jsem neviděl, nebo jsem se nohou téměř otřel o kmen stromu. Nakonec se kůň zastavil a silueta tábořiště byla na dohled. Někdy se stane, že nedokážeme okamžitě najít tu správnou cestu, ale moudrost těch, již odešli před námi, spolu s moudrostí těch, kteří jsou s námi nyní, nám bude vedením, když jim dovolíme držet otěže. Rozumíš-li jim dle, co čteš? Byla otázka, kterou Filip položil člověku plně bádajícímu v písmech. Odpověď přišla také formou otázky. Kteraž bych mohl? Leč by mi kdo vyložil? Odpověď na tyto hlubavé otázky přichází od dávných proroků, kteří učili důležitosti bádání v písmech a předávali slib. A kdokoliv uchovává jako poklad slovo mé, nebude oklamán. V každé dispenzaci dával pán prorokům přikázání, aby hlásili tyto věci světu a to vše učinil, aby to mohlo být i splněno. První oddíl knihy Nauka smlouvy představuje pánovu předmluvu k naukám, smlouvám a přikázáním daným v této dispenzaci plnosti času. Zvláštní pozornost si zaslouží verše 37 a 38. Zkoumejte tato přikázání, neboť jsou pravdivá a věrná proroctví a zaslíbení, která jsou v nich, budou vše splněna. Což jsem já, pán, pravil, pravil jsem a neomlouvám se. A i když nebesa a země pominou, slovo mé nepomine, ale všechna budou splněna. Ať pravena mým vlastním hlasem, nebo hlasem služebníků mých. To je to též. Já dnes hovořím o hlasu 7 pánových služebníků. V březnu roku 1970 se vyplnilo mé dlouholeté přání pomáhat vyvoleným služebníkům páně a má služba začala. Již od samého začátku jsem měl příležitosti spolupracovat přímo s bratřími z Kvora 12 a poté se členy prvního předsednictva po dobu téměř 40 let. Právě během těchto formativních let začalo v mém srdci zrát porozumění verši slovo mé nepomine, ale všechna budou splněna. Na předešlých generálních konferencích zazněla důležitá nabádání a ta budou dále objasňována těmi, kteří mají moudrost dávných časů, což našemu srdci umožní, aby vzplálo. A právě při následování těchto rad musíme být pevní, nesmíme to vzdát a musíme vytrvat do konce. Dovolte mi, abych se podělil o tato slova. Například prezident Joseph Fielding Smith často citoval slova obsažená ve 24. kapitole Žalmu, kde je položena otázka, je dána odpověď a věrným je slíbeno požehnání. Otázka. Kdo vstoupí na horu Hospodinovu a kdo stane na místo svaté jeho? Odpověď. Ten, kdo je s rukou nevinných a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti a nepřisahá lstivě. Slib. Ten přijme požehnání od Hospodina a spravedlivost od Boha spasitele svého. Prezident Harold B. Lee nás na generální konferenci nabádal, abychom dbali slov a přikázání, která nám pán dává skrze své proroky. Možná se vám nelíbí to, co přichází od autority církve. Možná se vám to příčí kvůli vašim politickým názorům, vašim společenským názorům, nebo to může nabourávat váš společenský život. Nasloucháme ale těmto věcem, jako kdyby vyšly z úst samotného Pána, s trpělivostí a vírou, máme slib, že Pán Bůh rozptýlí před námi moci temnoty a způsobí, aby se nebesa zachvěla pro naše dobro a slávu jeho jména. Před svou smrtí v prosinci roku 1973 promluvil prezident Lee ke skupině zaměstnanců církve a k jejich rodinám. Poté, co shrnul historii církevního programu Blaha a sociální péče, položil tuto otázku. Věříte, že tito proroci věděli, o čem mluví? Později v tomto proslovu hovořil o radě bratří, dávat si pozor na uvolněnost mravů, která napadají naše domovy skrze nevhodnou literaturu a televizní programy. A položil tuto otázku. Jste těmto bratřím natolik blízko, že na ně nemyslíte jako na proroku, ale jako na muže, kteří se jen domnívají, že tato rada by mohla být dobrá? Prezident Spencer W. Kimball byl tím, kdo nám ve svých spisech zanechal uklidňující slova, že zázrak odpuštění je skutečný a že Bůh odpouští. Prezident Kimball nás při jiné příležitosti, když hovořil o nečekaných výzvách, které nám mohou potkat, přiměl k přemýšlení, zda bychom, pokud by naší osobě byla dána moc smět rozhodující životní okamžiky, pokud bychom změnili události ve vězení v Kartič, které měly na následek smrt proroka Josefa Smitha, a co důležitější, jak bychom s touto neomezenou mocí naložili v rozhodujícím okamžiku v zahradě Getsemanské a se slovy nemá vůle, ale tvá staň se. Bratři se každé ráno na schůzce prvního předsednictva střídají a pronášejí modlitby. Já jsem vždy rád naslouchal modlitbám prezidenta Ezra Taft Bensona. Téměř celé jeho modlitby byly poděkováním na místo žádostí a požehnání, o požehnání. Když prezident Benson hovořil o dalším svědectví o Ježíši Kristu, opakoval slova proroka Josefa Smitha, že kniha Mormony je nejsprávnější ze všech knih na zemi a že je závěrným kamenem našeho náboženství a že se člověk s dodržováním jejich předpisů přiblíží Bohu více než prostřednictvím jakékoliv jiné knihy. Nabádal nás, abychom následovali Spasitele, který řekl, hlejte ke mně a vytrvejte do konce a budete žíti, neboť tomu, kdo vytrvá do konce, dám věčný život. Prezident W. Hunter, který sloužil jako prezident církve po 9 měsíců a kterého jsme se všichni zamilovali, pro jeho vrozenou laskavost vyzval členy církve, aby v životě upínali stále větší pozornost na život a příklad Pána Ježíše Krista a zvláště na lásku, naději a soucit. A aby z chrámu Páně učinili veliký symbol svého členství a nadpozemské místo pro své nejposvátnější smlouvy. Kéž by se splnila nejhlubší touha mého srdce a kéž by každý člen církve hoden vstupu do chrámu. Prezident Gordon B. Hinckley uvedl, nemluvil jsem osobně s každým prorokem této dispenzace. Neznal jsem osobně proroka Josefa Smitha, ale jsem ho nikdy neslyšel. Ale můj dědeček, který žil jako mladý muž v Navu, ho slyšel a svěřil o jeho božském požehnání jako velikém proroku této dispenzace. Prezident Hinckley vydal svědectví o prvním vidění, když se šel mladý Josef Smith modlit do posvětného chrámu Háje a obdržel odpověď skrze božské zjevení Otce a Syna. Nadšení prezidenta Hinckleyho pro stavbu chrámu a pro posvátnou práci, která se v nich vykonává, bude každému z nás na naší cestě polární hvězdou. Náš milovaný prorok prezident Thomas S. Monson znovu zdůraznil toužebné přání prvního předsednictva, které nám v roce 1839 dalo radu, kterou máme mít na paměti i dnes. Osud lidské rodiny spočívá na vaší píli, vytrvalosti a věrnosti, na poctivosti nauk, kterým kážete, na morálních předpisech, které podporujete a používáte. Právě prezidentu Monsonovi vyjadřujeme podporu jako proroku vidoucímu a zjevovateli. A on je tím, kdo slouží jako záštita vdov, sirotků a všech, kteří jsou v nouzi. Věrně ve svém životě stělesňuje vzor daným mistrem a upřímnou touhu být vždy v jeho službách. Prezident Monson je mluvčím Páně a my jsme nabádáni, abychom následovali jeho radě a vedení. Mistr k nám doslova hovoří skrze svého proroka. Já vím, že je to pravda a zaznamenal jsem to na schůzkách shromážděných bratří. Ve vší pravdivosti vám cvičí jako člověk, který byl vyučován u nohou žijících proroků těmito svědky posledních dnů, jež znám a miluji, že když členové této církve budou dbát na slova a přikázání, která Pán dal prorokům Nového a Starého zákona a poté i prorokům Páně v naší době, pak plněji porozumíme verči. Neučiní zajisté panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství svým služebníkům, svým prorokům. Vydávám posvátné svědectví o těchto pravdách a o tom, že Bůh je na nebesích, že Ježíš je Kristus a o této církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, která má proroky, vidoucí a zjevovatele, aby nás vedli. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Před mnoha letí jsem jel univerzitní ulicí poblíž ústí do kánionu Provo a všiml jsem si, že vozidla přede mnou zpomalují. Vpřed napříč ulici stála policejní auta se zapnutími majáky, hasičské auto a několik pátracích a záchranných vozidel a blokovali cestu do kánionu. Nejprve jsem byl roztrpšen, protože se zdálo, že tam bude stát dlouho. Ale byl jsem také zvědavý, co způsobovalo všechen ten rozruch. Když jsem se podíval na skalní stěnu podél východní stranu vjezdu do kánionu, spatřil jsem několik šplhajících mužů. Osoudil jsem, že se jedná o patráče a záchranáře, k čemu šplhali. Poléze jsem to spatřil. Zatrácené ovce si z nějakého důvodu zrazily cestu po skalní stěně ve výšce asi 8 metrů a uvízla tam. Nebyla to horská koza ani horská ovce, jen bílá ovce, která se oddělila od ovčího stáda. Protože jsem neměl co dělat, prohlížel jsem si skalní stěnu a hledal cestu k této zatrácené ovci, ale za žádnou cenu jsem nemohl přijít na to, jak se tam dostala. Nicméně tam byla a všechen ten rozruch přede mnou se soustředil na její záchranu. Dodnes nevím, jak tato příhoda skončila, poněvadž policie našla způsob, jak dopravní zácpu uvolnit. Když jsem odjížděl, jedna věc mě znepokojovala. Ačkoliv měl pátrači a zachranáři celé jistě dobré úmysly, jak na něj bude tato ovce reagovat. Jsem si jistý, že měli plán, jak ji uklidní. Možná by zblízka vystřelili uspávající střelu, aby ji pak mohla chytit předtím, než by spadla. O jejich plánu jsem nevěděl nic, protože ale vím něco málo o tom, jak zvířata zreagují, když jsou vystrašené cizími lidmi. Měl jsem obavy, že jejich záchranné úsilí nedopadne dobře. A pak mě napadlo, kde je pastýř? Ten by měl rozhodně tu největší šanci přiblížit se k oné ovci, aniž by ji vypašil. Pastěřův utěšující hlas a jeho pomocná ruka bylo to, co tato situace vyžarovala, ale zdálo se, že pastěř v akci chyběl. Zdá se, že jako členové církve také občas chybíme v akci. Stejně jako onen pastěř. Přemýšlejte chvíli nad tím, co řekl prezident Monson nově povoláním misijním prezidentům během loňského semináře pro nové misijní prezidenty. Řekl, neexistuje žádná náhrada za misionářský program využívající člení. Klepání na dveře ho nenahradí. Zlaté otázky ho nenahradí. Program využívající člení je klíčem k úspěchu a funguje všude, kdekoliv ho vyzkoušíme. Díváme-li se na to v tomto světle, jsou členové misionáři, vy i já, oněným pastěři a misionáři na plný úvazek se snaží podobně jako onen pátrací a záchranní tým dělat něco, co je pro něj samotné téměř nemožné. Samozřejmě, že misionáři na plný úvazek budou i nadále dělat to nejlepší, co mohou, ale nebylo by lepší, kdybychom vy i já vykročili i dělali to, co oprávněně náleží nám i k čemu se chodíme lépe, neboť osobně známe ti, kteří jsou ztraceni a které je třeba zachránit. Rád bych se zaměřil na tři příkazy, které jsou určeny členům církve a které se nacházejí v nauce a smlouvách. Každý z nich vás vyzývá, abychom nechyběli v akci, když přátelé, sousedé a členové rodiny potřebují naši pomoc. To má zavrchnout i ti, kteří se ztrátili a kteří jsou méně aktivní. Každý z nás má být lepším členem misionářem. V nauce a smlouvách v oddíle od 88 ve verši 81 čteme: Přísluší každému člověku, který byl varován, aby varoval blížního svého. Mám tu výsadu navštěvovat mnoho kůlů církve, abych podpořil růst, rozvoj misionářské práce sboru. Získáváme tím velice hodnotné duchovní zkušenosti. Při těchto cestách jsem zjistil, a nedávný průzkum tuto skutečně potvrdil, že více než polovina obyvatel Spojených států a Kanady má velmi málo nebo žádné povědomí o našich praktikách a o naší víře. Jsem přesvědčen, že v jiných oblastech světa by toto procento bylo ještě mnohem vyšší. Stejný průzkum rovněž ukázal, že když se nečlenové delší dobu stýkají se věrnými členy církve nebo dostávají jasné a přesné informace týkající se učení a nauky církve, mění se pozitivně jejich postoj a stávají se přístupnějšími. Církev má po celém světě přes 50 tisíc misionářů sloužících na plný úkázek. Každé evangelium napomáhá tomu, že se z nich stávají ti nejlepší učitelé evangelie Ježíše Krista, které jsme kdy v historii církve měli. Na neštěstí většina našich misionářů na plný úvazek tráví více svého času tím, že se snaží lidé nacházet, než tím, aby je učili. Vidím naše misionáře na plný úvazek jako nedostatečně využití zdroje výuky. Kdybychom se vy i já více věnovali hledání pro misionáře na plný úvazek, uvolnili tak jejich ruce, aby mohli trávit více času učením těch, které jsme nalezli, začaly by se dít veliké věci. Očekáváme-li, že misionáři na plný úvazek budou varovat naše blížní, namísto abychom je varovali my sami, připravujeme se tím o velikou příležitosti přispět k růstu církve. Se velikou horlivostí máme přinášet světlo evangelia těm, kteří hledají odpovědi, jež poskytuje plán spasení. Mnohým náleží na jejich rodině. Někteří hledají jistotu ve světě měnících se hodnot. Naší příležitostí je dát jim naději a odvahu a vyzvat je, aby šli s námi a přidali se ke těm, již přijímají evangelium Ježíše Krista. Pánovo evangelium je na zemi a požehná jejich životu zde i ve věčnostech, které přijdou. Ústředním bodem evangelie je usmíření našeho Pána a Spasitele. Usmíření poskytuje moc ke smítu hříchu, ke uzdrávení a ke získání věčného života. Všechna nedosytelná požehnání plynoucí z usmíření mohou být oddělena pouze těm, kteří žijí podle zásad evangelia a přijímají jeho obřadí. Jsou to víra v Ježíše Krista, pokání, křest, přijetí Ducha Svatého a vytrvání do konce. Naše velkolepé misionářské poselství sděluje světu o veškeré lidstvo může být zachráněno a může vstoupit do stáda dobrého pastěře, a to Ježíše Krista. Naše misionářské poselství je umocněno znalostí týkající se znovuzřízení. Víme, že Bůh promluvá ke svým prorokům dnes, stejně jako to činil v dávných dobách. Víme také, že jeho evangelium je spravováno mocí a pravomocí znovuzřízeného kněžství. Žádné jiné poselství nemá takový věčný význam pro každého, kdo dnes žije na zemi. Je třeba, aby každý z nás učil tomuto poselství s mocí a se přesvědčením ostatní. Je to onen tichý a jemný hlas Ducha Svatého, který skrze nás svědčí o zázraku znovuzřízení, ale nejprve musíme otevírat ústa a vydávat svědectví. Musíme varovat své blížní. Toto mě vede k druhému verši z Nauky a smluv, o který bych se s vámi rád podělil. Zatímco verš 81 v 88. oddělu nás učí, že se misionářská práce stává zodpovědností každého z nás, jakmile jsme byli varováni, verš 7 až 10 ve 33. oddělu nás učí, že máme otevírat ústa. Verš 7 nezanechává v mysli nikoho, kdo se z paměti naučil čtvrtý oddíl nauky a smluv, pochybí o tom, že pán mluví o misionářské práci. Ano, v pravdě, pravím vám, že pole je již bílé ke žní. Pročež? Rozmáchujte se srpem svým a zněte se vší svou mocí, myslí a sílou. Potom třikrát přichází onen příkaz otevírat ústa. Otevírejte ústa svá a ona budou naplněna a vy se stanete takovými jako Nefi ze Stara, který putoval z Jeruzaléma v pustině. Ano, otevírejte ústa svá a nešetřte a budete obtížní snoupí na zádech svých, neboť hle, já jsem s vámi. Ano, otevírejte ústa svá a ona budou naplněna, škouce. Čiňte pokání a připravujte cestu páně, a přijme čiňte stezky jeho, neboť království nebeské je na dosah. Co by každý z nás řekl, kdyby musel otevírat ústa třikrát? Dovolíte-li, rad bych něco navrchu. Za prvé a především máme ukázat jasně svou víru v Ježíše Krista a v jeho usmíření. Jeho vykupující skutek žehná celému lidstvu darem nesmrtelnosti a možností těšit se z největšího božího daru člověku, daru věčného života. Když otevřeme ústa po druhé, máme vlastními slovy vyprávět příběh o prvním vidění, tedy vyjádřit svou znalost týkající se chlapce, ani ne 15-letého, jenž šel do lesíku a jemuž se po upřímné a pokorné modlitbě otevřila nebesa. Po staletích zmatků byla světu zjevena práva podstata božstva a boží právě učení. Když otevřeme ústa po třetí, vydejme svědectví o knize Mormonově, dalším svědectví o Ježíši Kristu. Kniha Mormonova doplňuje Biblii tím, že nám poskytuje hlubší porozumění naukám Spasitelova evangelia. Kniha Mormonova je předsvědčivým důkazem o tom, že Joseph Smith je skutečně prorokem Božím. Je-li kniha Mormonova pravdivá, došlo ke znovu zřízení kněžství. Je-li kniha Mormonova pravdivá, pak Joseph Smith mocí tohoto kněžství znovu zřídil církev Ježíše Krista. V rámci své současné četby knihy Mormonovy jsem právě dočetl knihu Almovu. Alma téměř na konci svého velkolepého poselství církví v Zarahemle řekl, neboť je mezi vámi nějaký pastýř mající mnoho ovcí a nehlídá je, aby nepřišli vlci a nepoužrali stáda jeho, a hle, když se do stáda dostane vlk, což páko nevýžne ven, ano, a nakonec může-li ho zničí. A nyní pravím vám, že vás volá dobrý pastýř. A budete-li hlas jeho posloucháti, přivede vás do stáda svého a budete ovcemi jeho. A přikazuje vám, abyste nestrpěli, aby se mezi vás dostal dravý vlk, abyste nebyli zničeni. Spasitel je o ním dobrým pastěřem a my všichni jsme povoláni, abychom mu sloužili. Ovce na skální stěně lemující vjezd do kanionu Provo a tato Almova slova mi připomínají otázku, kterou položil Spasitel v 15. kapitole Lukáše. Kdyby někdo z vás měl 100 ovec a ztrátil by jednu z nich, zdáliž by nenechal 99 a nešel by na pošť ke té, která zahynula, až by jí nalezli? Většinou, když myslím na pasení ovcí, myslím na povinnosti neboli spravovství z pastěře. Činit vše, co může, pro všechny své ovce. Tento zážitek mi nicméně připomněl, že se jedná o podobenství o ztracené ovcí a moje myšlenky se obrátily k nebezpečné situaci, v níž se ona ztrácená ovce nacházela celá sama a neschopna najít na skalní stěně cestu vpřed. A stejně jak neschopna otočit se a najít cestu dolů. Jak zoufala a bez náděje se musela cítit naprosto bezmocná se zachránit na krok od zaručného neštěstí. Pro každého z nás je důležité, abychom přemítali o tom, jaké to je být ztráceným a co to znamená být duchovním pastěřem, který odpustí 99 ovcí, aby nalezl tu, která se ztratila. Takoví pastěři mohou potřebovat oborné znalosti a asistenci patracího a zachráněného týmu, ale jsou přítomní, připraveni pomoci a lezou těsně vedle nich, aby zachránili ti, již mají v očích božích nekonečnou hodnotu, neboť jsou jeho děti. Takoví pastěři reagují i na poslední příkaz být členem misionářem, o který se chci podělit a který se nachází v nauce a smlouvách v 18. oddíle. A pakliže budete pracovat po všechny dny své přihlásané pokání tomuto lidu a přivedete jen jednu duši ke mně, jak veliká bude radost vaše s ní v království mého Otce. A nyní, jestliže budete mít velikou radost s jednou duší, kterou jste přivedli ke mně do království mého Otce, jak velikou budete mít radost, jestliže přivedete mnoho duší ke mně. Jak písma rovněž učí, takoví pastěři zažívají nevyslovnou radost. Svědčím o tom v jménu Ježíše Krista. Amen.
As we conclude the conference,
blížíme se k závěru konference a tak bychom chtěli vyjádřit vděčnost pěveckému sboru Tabernacle Choir, spojeným sborům Institutu náboženství z oblasti Salt Lake a kněžskému pěveckému sboru Univerzity Brigham Young a Idaho a jejich dirigentům a varhaníkům za krásnou a inspirující hudbu. Také děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto zasedáních. Prezident Thomas S. Monson, náš milovaný prorok, bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po proslovu prezidenta Monsona sbor zaspívá píseň Bůh buď s vámi, než se sejdem zas. Po písni pronese závěrečnou modlitbu starší Robert C. Oaks ze 70. Tato konference bude poté na půl roku odročena. Milovaní bratři a sestry, v závěru této nádherné generální konference mi srdce přetéká dojetím. Jsme nesmírně požehnáni díky tomu, že jsme naslouchali radám a svědectvím těch, již k nám promlouvali. Věřím, že jsme všichni více odhodláni žít podle zásad Evangelia Ježíše Krista. Upřímně děkuji každému, kdo se na konferenci podílel, včetně bratří, kteří pronesli modlitbu. Hudba byla úžasná. Jsem velmi vděčný za ty, kteří jsou požehnáni hudebním nadáním a kteří jsou ochotni dělit se o své talenty s druhými. Vybavují se mi verše, které nalezneme v nauce a smlouvách. Neboť duši mou těší píseň srdce, ano, píseň spravedlivých je pro mne modlitbou a bude zodpověděna požehnáním na hlavu jejich. Kéž dlouho pamatujeme na to, co jsme na této konferenci slyšeli. Připomínám vám, že poselství budou příští měsíc otištěna v časopisech Ensign a Liahona. Naléhám na vás, abyste tato poselství studovali a přemítali o jejich učení a potom je uplatňovali ve svém životě. Přeji si, abyste věděli, jak moc mám rád své oddané rádce, prezidenta Henryho B. Eyringa a prezidenta Dietera F. Uchtdorfa, a jak moc jich vážím. Jsou to modří a chápející muži. Jejich služba je neocenitelná. Mám rád a podporuji své bratři z kvóra 12 apoštolů. Na této konferenci jsme vyjádřili podporu novému členovi tohoto kvóra. Je zcela oddaný dílu Páně a já dosvědčuji, že on je tím mužem, který má podle přání našeho nebeského Otce v tuto dobu zaujmout toto místo. Vyjadřuji svou lásku členům kvora 70 a předsedajícímu biskupstvu. Slouží nesobecky a velmi účinně. Podobně vzdávám hold generálním úředníkům a úřednicím pomocných organizací. V souladu s naší zásadou pravidelného střídání jsme vyjádřili podporu novým generálním předsednictvům mladých mužů a nedělní školy. Těšíme se na spolupráci s nimi. Děkujeme těm, kteří byli na této konferenci z těchto pozic uvolněni a kteří v těchto funkcích sloužili tak věrně. Moji bratři a sestry, kéž usilujeme o to, abychom žili blíže Pánovi. Kéž vždy pamatujeme na to, že se máme modliti vždy, abychom nevešli v pokušení. Vy, kteří jste rodiči, vyjadřujte lásku svým dětem. Modlete se za ně, aby byli schopni odolávat zlu světa. Modlete se, aby rostli ve víře a ve svědectví. Modlete se, aby si udržovali život naplněný dobrotou a službou druhým. Děti, dávejte svým rodičům znát, že je máte rádi. Dávejte jim znát, jak moc si vážíte všeho, co pro vás udělali a neustále dělají. A nyní varovné slovo pro všechny, mladé i staré, muže i ženy. Žijeme v době, kdy protivník používá všechny možné prostředky k tomu, aby nás chytil do své pavučiny lží a zoufale se snaží strhnout nás dolů sebou. Existuje mnoho cest, na které nás svádí, abychom po nich kráčeli, cest, jež mohou vést k našemu zničení. Pokrok v mnoha oblastech, jenž může být využit k našemu prospěchu, může být využit také k tomu, aby nám přidal na rychlosti na oné ohavné cestě. Pociťuji, že se mám zmínit o jedné konkrétní oblasti, a sice o internetu. Na jedné straně poskytuje téměř neomezené příležitosti pro získávání užitečných a důležitých informací. Jeho prostřednictvím můžeme komunikovat s druhými po celém světě. Sama církev má úžasné webové stránky, plné hodnotných a povznášejících informací a nesmírně cenných pomůcek. Na druhé straně jsou však mimořádně znepokojující zprávy o mnoha jednotlivcích, kteří využívají internet pro zlé a zahanbující účely, z nichž nejrozšířenějším je prohlížení pornografie. Bratři a sestry, zapojování se do takovýchto činností doslova zničí vašeho ducha. Buďte silní, buďte čistí. Vyhýbejte se takovému ponižujícímu a ničivému obsahu za každou cenu, kdekoliv na něj narazíte. Říkám toto varování všem a všude. A dodávám především pro mladé lidi, že to zahrnuje též pornografii přenášenou přes mobilní telefony. Drazí přátelé, za žádných okolností nedovolte, abyste upadli do pasti prohlížení pornografie, která je jedním z nejúčinnějších pokušení satana. A pokud jste se již do tohoto chování zapletli, přestaňte nyní. Usilujte o pomoc, již potřebujete k tomu, abyste to překonali a abyste změnili směr svého života. Učiňte kroky nutné k tomu, abyste se vrátili na onu přímou a úzkou cestu a zůstaňte na ní. Kéž můžeme jako Josué za starých časů prohlásit, vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili, jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu. Bratři a sestry, po celém světě stavíme chrámy a budeme v tom pokračovat. Vás, kteří jste hodni a schopni návštěvy chrámu, bych rád vybídl, abyste do něj chodili často. Chrám je místem, kde můžeme nalézt pokoj. V něm získáváme obnovenou oddanost evangeliu a posílené odhodlání dodržovat přikázání. Je to velká výsada, že můžeme navštěvovat chrám, kde můžeme pociťovat posvěcující vliv Ducha Páně. Když vykonáváme zástupné obřady za ty, kteří odešli za závoj, konáme velkou službu. V mnoha případech neznáme ty, za něž práci vykonáváme. Neočekáváme žádné díky, ani nemáme žádné ujištění o tom, že přijmou to, co nabízíme. Nicméně sloužíme a tím dosahujeme toho, čeho nelze dosáhnout žádným jiným způsobem. Doslovně se stáváme spasiteli nahoře Sionu. Tak jako spasitel dal svůj život jako zástupnou oběť za nás, činíme i my v určitém malém rozsahu totéž, když vykonáváme zástupnou práci v chrámu za ty, již nemají žádnou možnost činit pokrok, ledaže pro ně něco vykonají ti z nás, kteří jsou zde na zemi. Jsem hluboce vděčný, že jako církev i nadále poskytujeme humanitární pomoc tam, kde je to velmi potřeba. V tomto ohledu toho činíme mnoho a žehnáme životy tisíců a tisíců dětí našeho nebeského Otce, jež nejsou naší víry, stejně jako těch, jež naší víry jsou. Máme v úmyslu pomáhat i nadále, kdekoliv je to potřeba. Vyjadřujeme vám vděčnost za vaše příspěvky na tuto věc. Jsem velmi vděčný, bratři a sestry, za znovu zřízení evangelie v této dispenzaci a za všechna ta požehnání, která v důsledku toho přichází do mého i do vašeho života. Jsme požehnaným lidem, neboť máme onu jistou znalost, že Bůh žije a že Ježíš je Kristus. Kéž jsou s vámi požehnání nebe. Kéž je váš domov naplněn souladem a láskou. Kéž neustále vyživujete své svědectví, aby pro vás mohlo být ochranou proti protivníkovi. Jako váš pokorný služebník si z celého srdce přeji činit Boží vůli a sloužit jemu a sloužit vám. Bratři a sestry, konference nyní končí. Až se budeme vracet domů, kéž tak činíme bezpečně. Mám vás rád, modlím se za vás. Rád bych vás požádal, abyste na mě i na všechny generální autority vzpomínali ve svých modlitbách. Než se opět sejdeme za 6 měsíců, žádám Pána, aby nás všechny provázal svými požehnáními. A činím to ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.
Our Father,
náš Oče v nebesích, posvětí Buď jméno Tvé. Oče, jsme tak vděční po celém světě, jsme po celém světě a jsme tak vděční za tuto konferenci a za věčné pravdy, které jsme slyšeli. Jsme vděční za žijícího proroka zde na zemi v dnešní době. Jsme vděční za to, že zde byl s námi. Jsme vděční za učení, které jsme od něho získali. Otče, jsme vděční za slova ohledně Tvého Syna Ježíše Krista, ohledně jeho života a jeho usmíření. Otče, jsme vděční za slova, které nám připomenul na chrámy a na službu, kterou můžeme tam vykonat. Otče, jsme vděční za technologii, kterou nám umožňuje, abychom slyšeli tato slova po celém světě. A teď, Otče, na závěru této konference modlíme se o to, abychom mohli žít podle učení, které jsme získali a podle pravdy, které jsme slyšeli. A tuto modlitbu dáváme a poděkujeme ti za tvého Syna Ježíše Krista. A toto vše děláme v jeho jménu, v Ježíše Krista. Amen. Toto byl přenos ze 179. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni ze řád generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.